Velkommen til en ny episode av podcasten vår Forberedt Jusprat med Sans. Jeg heter Gita Simonsen, og sammen med meg...
Hallo, jeg heter Carl-Victor Wallenstrøm.
Og vi er rett og slett partnere i denne podcastserien her. Tema for dagen, det faget konkurranserett, og der har vi med oss Thomas Sando.
Hei, hei!
Kan du fortelle litt om hvem du er og hva du gjør?
Det kan jeg. Thomas Sando er, som du helt riktig sa, navnet, og jeg bruker å si når jeg jobber med noe mye, så pusler jeg med konkurranserett i SANS. Der leder jeg faggruppen vår for EU-EØS og konkurranserett, og det et fagområde jeg har jobbet med siden jeg var i konkurransetilsyn i 2004. Var der i 2 til 3 år, og så har jeg jobbet med konkurranserett som advokat etter det, så en sånn 16-17 år med konkurranserett vel bakgrunnen da.
Det er nok det.
Det tror jeg skal holde.
Vi kan jo rett og slett begynne litt overordnet. Thomas, kan du ikke fortelle oss, hva det konkurranserett handler om?
Nei, jeg må jo aller først si at konkurranserett kanskje et av de mest spennende fagene da, på jussen, og nå dessverre det bare valgfag. Selv om det kommer inn i en del andre fag, så kan jeg jo slå et slag for at det et veldig spennende fag, og litt av grunnen til det at det noe som angår oss egentlig hele tiden. Det berører egentlig, det en form for markedsregulering i ulike markeder, hvor det offentlige har satt et sett med regler som begrenser markedsaktørenes adferd, utifra en tanke om at konkurranse positivt, fordi konkurranse det vil kunne bidra til bedre produkter og lavere priser, og at selve konkurranseprosessen er verdt å beskytte. Det liksom det overordnede politiske, og så kan det være litt om motstridende hensyn mot konkurranse selvfølgelig, og kanskje det klareste i norsk sammenheng har vært landbrukspolitikken, hvor man kanskje har hatt ønske om det motsatte av konkurranse for å beskytte norske bønder mot særlig da importkonkurranse. Da. Så det et område hvor andre politiske områder kommer inn, og kanskje konkurransehensynet må vike. Så i konkurranseretten så det da regler som egentlig styrer markedsaktørenes adferd, eller legge begrensninger for adferden. Og det har vi hatt regler om i mange år i Norge, men i 2004 så fikk vi en det vi fortsatt omtaler som ny konkurranselov. Da, det begynner jo å bli 16-17 år siden, men da fikk vi en konkurranselov i Norge som basert på det som på en måte tema i dag, altså EUs konkurranserettsregler. Så i dag så har man egentlig en blåkopi av EU-EØS-regelverket i norsk konkurranserett. Så når vi diskuterer de materielle reglene underveis her, så tenker jeg at vi veksler litt med å dra norske eksempler og kalle det EU-eksempler, for det akkurat det samme regelverket, og det de samme rettskildene som relevante. Med unntak av at man under EU-regelverket selvfølgelig har et sånt samhandelsvilkår, da, at det må påvirke samhandelen mellom statene. Det gjør det jo ikke hvis du anvender konkurransereglene i Norge eller Sverige eller andre nasjonalstater. Nei. Så det er litt sånn fugleperspektiv. Og så det jo veldig praktiske regler. Altså, i den forstand at det kommer inn på veldig mange områder som man kanskje ikke tenker på. Det skaper litt overskrifter. Dagligvarebransjen et område hvor det har vært mye i de siste månedene og årene egentlig. Telenor får jo noen ganger unngjelde. Det er ganske ofte saker som vedrører konkurranserett i media. En av de aller siste jo også bokbransjen, hvor de store forlagene har blitt beskyldt for å utveksle konkurransesensitiv informasjon gjennom denne bokbasen, som kanskje dere har lest om.
Men når du, Thomas, og resten av gjengen i SANS jobber med konkurranserett, hva det dere driver med da?
Vi driver egentlig med veldig mye av det jeg håper vi skal snakke om etter hvert i dag. Det går på risikovurdering av avtalestrukturer, mulig samarbeid. Noe som har vært veldig hot hvis jeg kan bruke det begrepet. Det siste jo prosjektsamarbeid I entreprisebransjen. Og det kan være distribusjonssystemer, altså valg av distribusjonssystem. Skal man velge agent, eller skal man være en selvstendig distributør, og hvilken betydning for det, og hva man kan avtale. Så det kan være, jeg kaller det morsomme ting, hvor man skal få til noe, eller det kan være at man ser på ting som allerede har funnet sted, da, og prøver å endre litt for å gjøre at man blir compliant. På mer enn adferdsbiten. Det kan være bonus- og rabattsystemer opp mot denne misbruksbestemmelsen som vi skal komme tilbake til. Og så synes jeg det aller morsomste som vi jobber en del med også jo transaksjonssiden, altså strukturkontrollen I konkurransretten, som ofte begynner med en vurdering, stor eller liten, avhengig av hvor komplisert det av en risikovurdering av om et oppkjøp vil kunne passere eller ikke, altså passere blir godkjent av myndighetene. Og så gjøre selve fusjonskontrolljobben også for det kjøpende selskap, altså meldingsprosess til konkurransetilsynet, møter, gjerne I tett samarbeid med konkurranseøkonomisk ekspertise. Dette et fagområde hvor økonomi spiller en stor rolle, hvor vi ofte jobber tett sammen med de beste I Norge på konkurranseøkonomi, da. Typisk fra Handelshøyskolen eller sosialøkonomer fra Universitetet I Oslo. Det kanskje de morsomste sakene, og særlig hvis vi får gjennomslag for litt kompliserte saker I tilsyn også, da blir jo ofte klientene fornøyd, og det gjør vi også.
Du var litt innom noen av de temaene vi skal snakke om, men fortell oss mer.
Ja, det jeg tenkte da, når vi skal ha konkurranserett som tema I podcasten, så vil det være naturlig å egentlig berøre alle de tre, det jeg kaller for hovedreglene, da. Det ser jeg også gjenfinnes I læringskravene på universitetet. Altså de tre hovedreglene for det første dette forbudet mot konkurransebegrensende samarbeid, som man finner I traktatens artikkel 101. Det jo tilsvarende paragraf 10 I den norske konkurranseloven. Det bør vi si noe om, og så bør vi også si noe om forbudet I artikkel 102, som ofte kalles for misbruk av dominerende stillingforbudet, som interessant, men som da bare gjelder for selskap som kvalifiserer på den måten at de har en dominerende markedsposisjon, så det gjelder ikke for alle. Og så det den tredje hovedregelen, som da fusjonskontrollen eller strukturkontrollen, det var litt inne på til slutt. Og som gjelder de tilfellene der selskap ønsker å slå seg sammen eller kjøpe opp hverandre. Da. Der skjer det en endring av markedsstrukturen, og det også egne regler for. Og så tenkte jeg at det kanskje man skulle begynne med noe som relevant og felles for så vidt for alle disse reglene, og det det man I konkurransretten kaller for avgrensningen av det relevante markedet. Fordi man kan ikke vurdere konkurranserettslige regler uten å snakke om markedsavgrensning. Da.
Ja, og hvorfor det så viktig I konkurranseretten?
Markedsavgrensningen viktig fordi den rett og slett helt nødvendig for å kunne beregne markedsandeler. Og markedsandeler har betydning både I relasjon til artikkel 101, artikkel 102 og I fusjonskontrollen. Og derfor markedsavgrensning viktig. Og markedsavgrensning ofte det vi ser I praksis, der slaget står. Fordi at, som vi skal komme litt tilbake til, hvis man klarer å få med veldig mye forskjellig inn I det relevante markedet, så blir markedsandelen ofte mindre. Og små markedsandeler, det positivt når man I konkurranseretten. I motsetning til når man skal selge seg inn for investorer. Høye markedsandeler tvert imot, da kan jo verden bli litt vanskeligere I relasjon til alle reglene. Så ofte så det en kamp mot konkurransemyndighetene om å få markedet så vidt som mulig, hvor man får inkludert så store geografiske områder som mulig og så mange produkter som mulig, mens myndighetene en tendens til å ville se på veldig snevere markeder. Man må på en måte definere konkurransearenaen. Jeg pleier å sammenligne det når jeg snakker med klienter om en sirkel, med passeren, ikke sant? Du lager en, en cirkel, og inni den cirkelen så får du plassert alle som konkurrerer I dette relevante markedet. Når du gjør det, så kan du putte all den omsetningen eller alt det volumet til de aktørene som får plass inn I den cirkelen, og da får du beregnet et totalmarked, og når du får beregnet et totalmarked, så kan du også beregne markedsandeler.
Og hvordan går man til verks da, når man skal finne ut, når man skal avgrense markedet?
Da kan jeg jo nevne at det finnes en egen guideline som Europakommisjonen har laget. Vi bruker jo disse guidelinene mye I praksis, og det jeg sikker på studenten gjør også. Så du har en egen guideline eller notice om avgrensningen av det relevante markedet. Så der vil man jo finne god veiledning. I veldig korte trekk så består markedsavgrensningen egentlig I å finne ut hvilke alternative forsyningskilder har kundene av disse produktene, både når det gjelder på en måte produktkarakteristika og geografi. Og I det så ligger det at man både må definere det relevante produktmarkedet, hvilke produkter ombyttbare med hverandre, altså hvilke substituerbare. Hvis for eksempel, Carl Victor, du har et eller annet produkt som du synes veldig godt. Du har et eple som du spiser, men så går prisen på epler opp. Hva det du vil snu deg rundt og kjøpe da, som substitutt for det eplet? Og svaret på det vil jo være, hvis du hadde gått og kjøpt en pære, så ville kanskje det vært I samme marked. Men hvis det røde og grønne epler som det eneste saliggjørende for deg, og for mange I din situasjon, så vil man kanskje si at epler et eget marked. Så man vil se på hva som fra etterspørselen, altså kundenes ståsted, anses som substituerbare produkter. Altså, hva vil du bytte til hvis prisen går opp litt grann på dette her? Og tilsvarende, hvor langt du villig til å reise for å kjøpe de produktene? Og der man I veldig mange av disse sakene, både I Norge og I Europa, særlig på detaljistnivå, hvor vi som sitter her sluttkunder, sagt at man typisk villig til å reise kanskje 15 minutter for å dra I dagligvarerbutikken, eller for å handle bøker eller sportsartikler. Ikke sant? Så da lager man mange små sirkler med passeren rundt omkring I Norge for eksempel. Da. Man får mange lokale markeder, hvor det kanskje ligger en Coop, en Rema og en Kiwi, og kanskje en meny. Men da det kanskje ikke så populært hvis man får en meny til. Hvis Norgesgruppen skal kjøpe opp Coop for eksempel og gjøre om Coop-butikken til en menybutikk, så kanskje tilsynet sier nei I det bitte lille relevante geografiske markedet et eller annet sted I Norge. Så det på en måte den dimensjonen. I andre markeder så kan det være verdensmarkeder, ikke sant? Eller det kan være europeiske markeder. Laks jo et relevant produkt I Norge, og der har man jo sagt at både oppdrettslaks og ørret minst har et EØS-marked, altså geografisk utstrykning I EØS. Det jo hele EU pluss EFTA-landet. Så der vil man jo konkurrere med veldig mange andre aktører. Da. Så det måten man ser på. Man ser på hva det vi som kunder anser som substitutter.
Det liksom våre vaner som tilsynsrådet tar I betraktning når de avgrenser, eller når de skal se på markedet, om hva vi villige til.
Ja, det kan du si. Det kan du si at det for så vidt våre vaner, og det hva vi villige til, og så kan man også gjøre undersøkelser I noen saker, særlig fusjonskontrollsaker, så gjør de kundeundersøkelser. Vi hadde for så vidt en sak en gang som gjaldt, det for så vidt offentlig, så det kan jeg si, det gjaldt hagesenter. Da dro konkurransetilsynet utenfor hagesenter, og så spurte de alle mye ut av de konkrete hagesenterne. Hvis dette her hadde vært borte, hvor ville du gått den da? Da hadde vi argumentert hardt for at de burde ha gått veldig mange steder, men kundene svarte ikke veldig mange steder. De svarte noen steder, og da sa konkurransetilsynet at det mest sannsynlig så det relevante markedet da, sånn og slik, basert på responsen da, i kundeundersøkelsen. Det er jo som du var inne på, Gita, det er jo både kundepreferanse, men produktets karakteristika, altså app. Det vil ikke være I samme marked som sko, for eksempel. Antageligvis ikke det ansett som ombyttbare å spise sko sjelden
Ja, så da har vi sagt litt om hvordan man avgrenser markedet, og da var vi hintet litt inn på at innenfor markedet så kan man kan disse forskjellige aktørene støte litt opp mot det forbudet mot konkurransebegrensende samarbeid. Og hva det for noe, Thomas?
Forbudet mot konkurransebegrensende samarbeid, det et helt sånn generelt forbud som delt inn i tre, da, altså tre ledd. Hvor man har et generelt forbud mot konkurransebegrensende samarbeid i første ledd, og så har man et såkalt lovbasert unntak i tredje ledd, som setter opp en del vilkår for hva som skal til for at et ellers konkurransebegrensende samarbeid er lovlig. I korthet så innebærer det at samarbeidet må generere effektiviseringsgevinster som mer enn oppveier da den konkurranseskaden som følge av konkurransebegrensningen da etter første ledd. Og så har man også en sånn annet leddbestemmelse som sier at samarbeid som i strid med første ledd er ugyldig. Og der kan man jo få mange morsomme problemstillinger med hel og delvis ugyldighet og avtalerevisjon og så videre i praksis. Det vi nok ser i praksis da, at vi legger ned størst fokus i førsteleddsvurderingen, altså om et samarbeid konkurransebegrensende. Og så ser vi at det veldig sjelden at vi kommer ordentlig inn på tredjeleddsvurderingen, for det vanskelig. Det vanskelig for klienten å finne frem de effektiviseringsgevinstene, og det vil også være vanskelig, tror jeg, overfor konkurransemyndigheten å sannsynliggjøre det uten at man har skikkelig dokumentasjon. Det litt sånn som effektiviseringsforsvaret i fusjonskontrollen, som jeg kommer tilbake til litt senere, tenker jeg. Men så har jo myndighetene gjort en del da, for å avhjelpe den usikkerheten i tredje ledd, altså når det unntaket oppfylt, fordi man har laget et sett med såkalte gruppefritak, eller på engelsk så heter det block exemptions, hvor man har forhåndsdefinert en del avtaletyper som vil være tillatt å inngå. Og bakgrunnen for det igjen, nå føler jeg meg veldig gammel når jeg sier det, da, men det at denne regulation 1-2003, som på en måte gjennomføringsregulation av disse reglene i EU, den jo da nødvendigvis fra 2003, den ble jo sin tid kalt modernization regulation. Spørsmålet om det gjelder 17 år etterpå, men det var da jeg liksom gikk på jussen. Så kom modernization regulation, og den gjorde et veldig sånn viktig skille da, i EUs konkurranserett, som også har blitt gjort i Norge, fordi at i gamle dager, hvis vi kan bruke det begrepet før 2003, så kunne aktører som skulle inngå en avtale, de kunne sende avtalen sin til Europakommisjonen eller Konkurransetilsynet i Norge, da, men da under de ulike regelverkene. Og så kunne man få en dispensasjon eller et godkjenningsstempel på at denne kjære markedsaktør eller markedsaktører, den kan dere inngå uten å bryte regelverket. Så sånne dispensasjonshenvendelser, det var jo svært arbeidskrevende for konkurransemyndighetene, både i Norge og i EU og i andre land også. Man fikk liksom ikke brukt så mye med annen tid egentlig på å håndheve reglene, og så sjekke de avtalene som ble sendt inn for godkjenning, og de avtalene som ble sendt inn for godkjenning, de har man jo tygd rimelig godt på, så man tror at de blir godkjent. Så det var ikke så veldig effektivt heller for å kanskje avdekke konkurranseskadelig adferd. Så det man gjorde da, etter flere høringer i 2003, var at man sa nei, nå kaster vi dette notifiseringssystemet på båten. Nå får næringslivet vurdere avtalene selv. Og da får sånne som oss da, mer å gjøre selvfølgelig. Mens parallelt med det så sa næringslivet, skrek jo opp og sa nei, dette forferdelig, det går ikke. Da vil jo vi leve i en rettsusikkerhet som den blir mye verre enn det den har vært tidligere, hvor vi kunne få liksom godkjenningsstempel. Og svaret på det ble jo da langt flere guidelines og notices, som det heter på godt engelsk, og gruppefritak, sånn at det blir større rettssikkerhet da, i næringslivet. Og det har du på en måte både under artikkel 101, artikkel 102, og under mergers også, så har du masse guidelines. Hvis vi tar den vi snakker om nå, artikkel 101, så har du disse gruppefritakene. Du har et generelt gruppefritak for vertikale avtaler, som sikkert alle som studerer har vært inne og sett på. Du har egne gruppefritak for biler, blant annet, og forsikring. Altså, du har veldig mange ulike gruppefritak. Og så har du I tillegg egne guidelines for horisontale avtaler og egne guidelines for vertikale avtaler, som veldig nyttige å gå inn og se på, for da kan man se på enkelttyper av avtaler og eller klausuler og få veiledning for hvordan man skal på en måte vurdere de etter konkurransereglene. Da. Så det liksom fugleperspektivet på artikkel 101, og går man inn I første ledd, så jo hele kjernen I bestemmelsen egentlig at det må skje en eller annen konkurransebegrensning som følge av et samarbeid. Og det må være mellom foretak. Altså bestemmelsen I 101 avgrenser jo da mot ensidig atferd. Det må være en eller annen form for samarbeid. Bestemmelsen selv snakker jo både om agreement og concerted practice. Og i praksis har dette avtalebegrepet det har blitt strukket veldig, veldig langt. Det skal ikke mye til før man sier at det foregår, nei, jeg har funnet sted en avtale eller foreligger et samarbeid etter første ledd. Illustrerende de siste årene har vært det som går på såkalt ulovlig informasjonsutveksling, som har vært rammet av artikkel 101. Der det tilstrekkelig at jeg for eksempel da, sender deg en e-post, Carl Victor, der jeg forteller om hvilke priser jeg har tenkt til å ta I neste uke. Ja. Og hvis du da mottar den, men ikke protesterer eller noe, så har vi brutt artikkel 101. Det har vi eksempel på. Men hvis du derimot protesterer og sier at den type informasjon vil ikke jeg ha deg, Så har ikke du akseptert ved konkludent adferd I hvert fall. Du har protestert mot det, så da det kanskje jeg som kan bli straffet for forsøk da, og ulovlig informasjonsutveksling. Ja. Det et eksempel da, på hvor langt det samarbeidskriteriet har vært strukket. Og så det noe som ofte bruker en del plass på I studiet, tipper jeg, som studenten opptatt av. Det denne læren om en økonomisk enhet, eller noen kaller det konsernunntaket. Fordi en del aktører, de jo en del av større konsern. Og konkurranselovens paragraf 10, eller da denne EU-artikkel 101, kommer ikke til anvendelse på selskap I samme konsern, altså noe uavhengig foretak. Og søsterselskap, for eksempel, som har samme mor, kan jo inngå så mange konkurransebegrensende avtaler de vil, for de vil jo være under instruksjonsmyndighet av samme mor. Og da vil det konsernunntaket komme til anvendt. Og så det jo det som kanskje mest spennende, da, som alle lest om I avisene, det jo disse kartellene med kodeord og gjerne ikke sant, de sitter på Bahamas og blir enige om hvordan markedene skal deles eller prisene skal fastsettes. Ja, det skjer litt I praksis det også, men det kanskje et mindretall av sakene, og de liksom vanskeligere å oppdage. Da. Men jeg pleier å si at i relasjon til konkurranselovens paragraf 10, eller da 101, da, som studentene ser på her, så det viktig å skille mellom hardcore restrictions og mer ordinary restrictions. Altså hardcore restrictions, det jo karteller, markedsdeling, anbudssamarbeid, prisstyring. Altså der hvor du virkelig risikerer å havne I saksa. Og når jeg sier havne I saksa, så snakker vi om kjempebøter og mulig fengselsstraff også. Det har ikke vært gjort i Norge enda, men det har vært et ganske kraftig bøter. EU kan jo ikke putte noen I fengsel, så da må man eventuelt bryte nasjonale regler også. Men EU har gitt saftige bøter da, på inntil 10% av konsernets omsetning, og da snakker vi om mange, mange hundre millioner euro. Og det på en måte ris bak speilet.
Ja.
Men det jo typisk for de alvorlige overtredelsene av artikkel 101. Og da det ofte konkurrenter som involvert sammen. i kartellvirksomhet. Og så har du en skokk med avtaler, typisk vertikale avtaler, eller det kan også være horisontale avtaler. Men hvis du tar vertikale avtaler som går på kjøp og salg, for eksempel, helt rene distribusjonsavtaler, som kan være konkurransebegrensende, men som ikke nødvendigvis fører til de største bøtene, eller har de samme umiddelbare konkurransebegrensende effektene, men det kan være at man må foreta en avtalerevisjon da, og påstå ugyldighet, for eksempel, fordi det går for langt.
Da du snakket om karteller nå, det under horisontale avtaler? Stort sett?
Ja. Mm-hmm. Karteller horisontale avtaler, og der har man jo egne retningslinjer i, som man finner på både Europakommisjonens hjemmesider og også ESA sine hjemmesider, som egentlig veldig gode, som regulerer horisontale avtaler. Og der det nok sånn at avtaler som går på samarbeid om pris, fremtidig markedsadferd, fordeling av geografiske områder eller kunder, det, eller anbudssamarbeid, det stort sett alltid forbudt. Så det må man passe på. Det vil typisk være en sånn formålsovertredelse, fordi i artikkel 101, samme som i konkurranselovens paragraf 10, så skiller man mellom formål og virkningsovertredelser, og det jo særlig de overtredelsene da, som man sier har til formål å begrense konkurransen, som vil være mest alvorlige. Da. Men så har man masse horisontalt også, Gita, som du var inne på, som kan være positivt. Fordi det jo ikke bare samarbeid om felles salg som kan være samarbeid mellom konkurrenter. For eksempel så vil samarbeid om felles distribusjon, altså man fastsetter prisene hver for seg, men man har funnet at det effektivt og regningsvarende å putte varene i samme bil, for de jo halvfulle likevel. Og så får man noen gevinster, og så kommer de gevinstene kundene til gode, det kan være positivt. Innkjøpssamarbeid jo noe som ofte kan generere store gevinster, i stedet for at man sitter og har seks forskjellige forhandlinger, så samler man det i en forhandling. Der ligger det en stor gevinst allerede. Og så får man kanskje da gjennom å samle volumet oppnå litt bedre innkjøpsbetingelser. Og hvis man da flink til å dytte de innkjøpsbetingelsene videre til neste trinn i omsetningskjeden, så det gevinster for alle. Unntatt kanskje den dominerende leverandøren da, som ikke kan spille disse innkjøperne opp mot hverandre da.
Ja, men litt overordnet så vel poenget det at hvis man skal drive med et samarbeid, så må det være fordi du har en legitim grunn for dette, og at dette kan bidra til å gjøre ting mer effektivt, og gjerne da sånn at det kommer kundene til gode, og ikke fordi du har lyst til å ja, gjøre litt sånn lyssky løsninger, sånn at man får mest mulig profitt.
Det egentlig en veldig sånn fin oppsummering, synes jeg, det du tok der, Carl Victor, og så er det klart at det vi bruker å si til våre klienter jo at skal du innlede et samarbeid med en konkurrent, så bør du alltid komme oss og sjekke det hos oss, uansett hva det for noe. Skal du med en leverandør eller en kunde, så skal det ikke, da skal det mer til før du bør sjekke det konkurranserettslig, mindre du heter Tine eller Telenor eller noen andre som har en veldig høy markedsandel, som bør kanskje sjekke ut stort sett all avtalepraksis med konkurranserettsekspertise. Da. Men for studentene, der det viktig å kunne lage seg en sånn enkel kjøreplan på hvordan man skal analysere en avtale. Da, og da tenker jeg at man, i tillegg til å bare sjekke ut disse vilkårene da, i artikkel 101, altså, her har man et samarbeid, ikke sant, og man står overfor minst to da, uavhengige foretak, altså dette konsernunntaket kommer ikke til anvendelse, og man sier også at dette her vil kunne ha en samhandelsvirkning, altså det vil kunne påvirke samhandelen mellom medlemsstatene. Det ganske enkle ting å sjekke ut tidlig, de tre. Så må man også sjekke ut at samarbeidet kan påvirke konkurransen merkbart, for man har jo noe så snedig som bagatellunntaket, som det en egen retningslinje på også. Men i hvert fall dette merkbarhetskravet da, som innfortolket i EF-praksis, som sier egentlig at det helt sånn, bagatellmessig samarbeid, det vil vi ikke bry oss om. og der det gitt noen retningslinjer som sier at det vel 15% på vertikalt samarbeid og 10% på horisontalt samarbeid. Det under det, så kan man legge til grunn at ikke det vil ha noen konkurransebegrensende virkning. Da. Med unntak av disse hardcore restrictions som jeg var inne på I stad, ikke sant? Prissamarbeid og markedsdeling og sånn, da vil det alltid kunne ha en virkning. Men når man får skrellet av og sjekket ut alt det, som egentlig ganske enkelt, så står man igjen med det av det morsomste da. Fortsett, det jo konkurransebegrensningskriteriet. Og da vil man kunne gå inn I ikke sant, den vurderingen av om dette samarbeidet konkurransebegrensende eller ikke. Og da tenker jeg at da bør man aller først finne ut av hva markedsandelene til disse aktørene. Da har vi snakket litt om hvordan man avgrenser markedet, ikke sant? Og da har man avgrenset markedsandelen både til leverandøren og til kunden, hvis det en vertikal avtale. Og når man har gjort det, så kan man gå inn og sjekke om disse gruppefritakene kommer til anvendelse. Der en sånn 30%-grense som relevant. Man under 30% markedsandel, så kan man nesten alltid legge til grunn at gruppefritakene kommer til anvendelse. Det veldig praktisk. Det det studentene må gjøre. Man over 30%, så må man jo da gjøre en konkret vurdering, og det da disse retningslinjene kommer inn. Da kan man sjekke, ok, dette en eksklusiv avtale. Da går vi inn I retningslinjenes paragraf sånn og slik, og så sjekker vi hva de sier om hvilke faktorer som avgjørende for om en avtale konkurransebegrensende. Da, ikke sant? Så det litt metoden da, som man bør innarbeide. Da. Det ganske enkelt, egentlig. Noe svar med to streker under, det får man ikke.
Ja, og du nevnte jo så vidt dette her med at når aktørene begynner å bli veldig store, da må de passe seg litt for konkurransereglene. Og det leder oss jo inn på dette forbudet mot misbruk av dominerende markedsposisjon. Hva det for noe?
Det er en særregel for selskap eller foretak som har en dominerende markedsposisjon. Så det som vi var litt inne på innledningsvis, en regel som ikke gjelder for alle. Du må først oppfylle dette vilkåret om å være dominerende. Og da kan vi jo gjøre den øvelsen som vi var inne på I sted, da man avgrenser markedet både produktmessig og geografisk. For markedsandelen veldig viktig spørsmål om et selskap dominerende. Og vi har noen sånne tommelfingerregler som utviklet da fra praksis, som sier at man 50% eller større markedsandel, så en presumsjon for dominans. Man liksom oppe I 60-70, så da kan man vel mer eller mindre legge til grunn at man skikkelig dominant. Og så det mellom 40-50% markedsandel, så vel tommefingerregelen at da det en risiko, men da kreves det nærmere vurdering. Og under 40% så det veldig få eksempler på dominans. Jeg kom vel bare på en, det var British Airways I en annen sak om noen reisebyrå bort I England for en del år siden. De hadde 39,1% og ble ansett som dominerende. Men da så man på at da var det bare sånne små knøtter ellers I markedet på sånn 1-2%, så da ble fort 39 veldig stort. Så det man må finne ut av om et selskap dominerende, og man det, så gjelder da et eget sett med regler egentlig, for da kan man ikke misbruke den dominerende stillingen. Da. I tillegg til markedsandeler så må man se på andre karakteristika I markedet. Det klart at dere som meg som bor I Norge, for å ta det som eksempel, kan jo se på dagligvarebransjen som har vært veldig mye I vinden det siste, så kan man si at man har en stor leverandør av et eller annet produkt I dagligvarekjedene. Og så kan man si at den leverandøren har en markedsandel på si 60%. Da. Så det presumsjon for dominans. Men så det relevant å se på kjøpemakten også. Fordi hele dominansspørsmålet et spørsmål om den aktøren som vi mener dominant. Om den klarer å opptre uavhengig av kunder, leverandører og konkurrenter I markedet, altså kan den leverandøren sette prisen til 10 eller 12 eller 15 uten å ta hensyn til kunden, eller finnes det kjøpemakt her som gjør at kunden vil presse prisen ned? Og I dagligvaremarkedet for eksempel, så tror ikke jeg det hjelper av 60% markedsandel, for hvis Norgesgruppen sier at sorry, det aksepterer vi ikke, så tror jeg den leverandøren vil høre på Norgesgruppen og Coop og Rema, for der kjøpmakten så sterk, at da vil ikke markedsandel I seg selv kanskje være nok til å si at man dominerende.
Men sånn som når det priskrig som alltid kommer rundt jul og påske og sånn, spiller det noe inn på konkurransereglene?
Det kan jo gjøre det, men det jo ofte kortvarige priskriger, og for en dominerende aktør da, så skal man jo være litt forsiktig med å dumpe prisen sånn at man taper penger. Da driver man med noe som heter rovprising på godt norsk. Og det var jo det SAS ble beskyldt for I sin tid. Nå tappte riktignok konkurransetilsynet begge sakene I retten, men det var vel mot... Det var to saker SAS ble beskyldt for å dumpe prisen på ulike flyruter fra Oslo, og hvor da de ble beskyldt for at strategien var da å dumpe prisen, sånn at konkurrenten falt ut av markedet, og når de ble alene igjen, så kunne de øke prisen og ta monopolpriser. Det kan man jo se for seg I forhold til priskrigen til jul også, men dagligvarekjedene, punkt 1, ingen som blitt vurdert å være dominerende enda, og punkt 2, så det såpass kortvarig og så få produktområder at jeg tror ikke Norgesgruppen for eksempel hadde klart å drive Coop eller Rema ut av markedet som følge av kampanjer på Clementiner og Marsiban. Sånn sett. Men hadde de klart det, så kunne man vært I en sånn situasjon der også.
Ja, så fort man faktisk presser noen ut av andre ut av markedet, og så bruker den posisjonen til sin egen fordel senere, så kanskje ikke det innenfor.
Nei, men da må man være dominerende da, fordi det var jo det vi begynte på. Ikke sant? Har man en dominerende markedsposisjon, så det en del regler etter da 102, tar jo noen eksempler selv, men altså I praksis så har man jo ofte skilt mellom det vi og studentene ser I de lærebøkene de bruker også, skilt mellom kall det det som ekskluderende misbruk og utnyttende misbruk. Utnyttende misbruk, det ikke så vanlig, men det typisk sånn urimelige priser. Altså hvis du tar urimelig høye priser som dominerende aktør, så kan det være misbruk av dominerende markedsposisjon. Billetter til VM I Frankrike I fotball var det en sak på det. I 1998. Ikke sant? Og det sier seg jo selv at de som har fått lov til å selge de billettene til et verdensmesterskap, de har en dominerende markedsposisjon I det markedet. Og hvis de blir for grådig da, så kan jo det være misbruk. Det som mer praktisk antageligvis jo da dette ekskluderende misbruk, og der har du ganske mange typer misbruk. Vi har vært inne på rovprising nå. De sakene har vært mest, har nok vært ulovlige rabatter, altså lojalitetsrabatter og eksklusive avtaler, hvor en dominerende aktør sier til kundene sine at hvis du fortsetter å bli her og lojal med meg, så skal du få rabatt sånn og sånn og sånn og sånn. Eller de binder de opp med eksklusive avtaler, det blir jo egentlig samme effekten. Tine-saken, som gikk helt til høyesterett I Norge, for å ta et praktisk eksempel, var jo et eksempel på en form for lojalitetsrabatt hvor konkurransemyndighetene mente at Tine hadde betalt Rema 1000 ganske mye penger for å bli alene I Ostjylla at snø I Finden skulle ut der tappte jo konkurransemyndigheten I høyesterett 3-2 så det var en sak som gikk fra tilsynet til tingretten til lagmannsretten og til høyesterett kan man mene mye om den saken men det var I hvert fall et eksempel på den type problemstilling I norsk sammenheng da en lojalitetsrabatt. Og så har du en annen type misbrukshandling som har vært for så vidt opp I media også I Norge og som har et internasjonalt tilsnitt I hvert fall fordi den vedrører Sverige. Det jo Fjordline og Colorline Strømstad-Sandefjord. Altså tilgang til havn for eksempel. Den som eier en havn vil jo ofte være dominerende fordi det ikke så veldig mange havner man kan anløpe. Og da vil jo en kalle det en nektelse av å gi en aktør tilgang til havn for å kunne konkurrere I et marked. Nå en såkalt ulovlig leveringsnektelse, så det vil også kunne utgjøre misbruk av dominerende markedsposisjon.
Så disse store aktørene har ganske begrenset mulighet til å skaffe seg bedre konkurransevilkår enn andre, basert på det at de store og har en dominerende posisjon?
Ja, jeg vil heller snu på det. Jeg kan Victor og si at de store aktørene som dominerende, og det har også vært uttrykt av EU-domstolen, de har et særlig ansvar ja. For å opprettholde konkurransen I markedet. Mm. Så det gjelder et strengere regelsett for dem. Ja. Så, mens jeg, for eksempel, som liten og ikke dominerende, kan gi så mange bonuser og rabatter jeg vil, så kan ikke du, hvis du dominerende, gjøre det samme.
Så man skulle liksom tenke at det var best å være størst og sterkest, men det ikke alltid sånn, altså.
Men la oss si jeg eier havna, da. Hva kan jeg gjøre som kan utgjøre misbruk?
Nei, da kan jo du nekte å gi meg tilgang, da. Du gir bare Carl Victor tilgang. Til den havna for å utøve en tjeneste. Det bør ikke være fergetjeneste, det kan være noe annet. Men da blir jo vurderingstema om den eneste muligheten for meg til å drive I konkurranse med Carl Victor, det å få tilgang til deg. Mm. Hvis de ligger I havn 50, eller, ja, 50 meter, eller kanskje litt lenger, da, 5 kilometer lenger bort, som har de samme fasilitetene, så vil jo ikke tilgang til din havn, Gita, være avgjørende for at jeg skal kunne konkurrere I markedet. Men hvis du the one and only for at jeg skal kunne konkurrere I det markedet, så vil nektelse kunne være et misbruk, ja. Eller hvis du gir meg så dårlige tilgangsbetingelser, og det jo noe vi ser typisk hvis man både eier fasiliteten og konkurrerer nedstrøms. Altså, hvis du hadde konkurrert med meg, Gita, så hadde du gitt meg kjempedårlige tilgangsbetingelser som gjorde at det hadde vært umulig å konkurrere med deg I det markedet for den tjenesten, så ville også det kunne vært et misbruk. Da hadde du utnyttet på en måte din vertikale integrasjon, da, for å bruke et veldig
fagetrykk.
Ja, en vertikal integrasjon jo ofte noe som kan utgjøre en fordel, og det har vi sett særlig I telemarkedene. Mange telemarkeder som har vært avmonopolisert eller liberalisert, hvor aktører I hele Europa, ikke bare Telenor I Norge, men det var British Telecom og andre, de har jo sittet og eid fasilitetene, og så har jo da liberaliseringen begynt med at andre skal få tilgang til de fasilitetene, sånn at det I hvert fall blir konkurranse I de markedene, distribusjonsmarkedene. Men da har jo fristelsen vært ganske stor, så du har en del saker på å gi de nye aktørene like gode betingelser som man gir til seg selv da. Og derfor så det så viktig, mener mange, å få bygget ut flere nett, sånn som man I ferd med å få gjort mange steder, også I Norge, ikke sant? Med både Telia, Telenor og noe ICE da, på mobil.
Vi har snakket litt om hvordan man kan vurdere sånne handlinger I praksis, men tilbake til den Tine-saken da, kan du fortelle litt om hvordan de vurderte utfallet der?
Ja, det et godt spørsmål. Det var egentlig høyesterett drev med der. Det var nok en konkret bevisvurdering, og det var litt flåste sagt, fordi at, og nå sitter jeg ikke med dommen foran meg, men det var nok en helt sånn konkret bevisvurdering, og jeg tipper at Tine og Rema 1000, de hadde en felles interesse. De hevdet jo at denne påståtte avtalen ikke var inngått med formål om å at Synnøve Finden skulle ut. Det var tvert imot et ønske I Rema 1000 om å drive med noe som populært ble kalt leverandørkonsentrasjon, altså vi skal ha færre leverandører. Det har jo for så vidt Rema vist I de senere årene at de også har vært opptatt av denne bestevennstrategien. Den slo vel ikke helt heldig ut sånn kommersielt da, men altså det litt samme bane da. Og de prøvde vel å sannsynliggjøre som de fikk høyesterett med på at det ikke var inngått en avtale med det innhold som konkurransemyndighetene mente, for det klart at hvis en dominerende aktør inngår en avtale om eksklusivitet eller lojalitetsrabatter så justen ganske klar der det klare presidenter I EU fra langt tilbake om at dominerende aktører skal ikke inngå eksklusive avtaler Så det dette forbaskede faktum som vi jurister sliter med noen ganger, som kan ødelegge litt, og det var det vel I den saken også, at man kom rett og slett til at det var andre grunner til at den avtalen ble inngått, og det var ikke Tine som ville kjøpe ut en konkurrent, snarere tvert imot, det var Rema som ville det selv, antageligvis. Så jussen ikke så vanskelig ofte, men det jo sånn som man erfarer når man har begynt å jobbe, at Justen offer ganske enkelt. Det faktum som enten ødelegger eller gjør det morsomt.
Ja, de vi jo Ja, så heldig eller så uheldig, avhengig av hvordan man ser på det, at, man, at faktum ganske greit ofte på, på studiet. Men da har vi jo snakket litt om disse forskjellige reglene, men da gjenstår det jo det vi nevnte om fusjonskontroll. Mm. Altså når selskap slår seg sammen, fusjonerer. Hva slags regler gjelder da?
Da har du jo egne regler i EU, og du har egne regler i alle nasjonalstatene. Og jeg tenker at det kan være veldig greit å bare skjønne det prinsippet for studentene først, fordi etter hva jeg har sett på læringskravene, så går man liksom veldig dypt inn i den materielle fusjonskontrollen, kanskje. Vi skal si litt om det også, da, men hvis man ser på jurisdiksjon og prosessreglene, så har man egne regler på øynivå, og så har man et prinsipp som kalles for one-stop-shop, eller one-shop-stop, one-stop-shop, spiller ikke noen rolle. Prinsippet i hvert fall at hvis en fusjon, et oppkjøp, etablering av et JV, eller en transaksjon, da, eller concentration, som begrepet i fusjonskontrollforordningen i EU, hvis den møter terskene i EUs, altså omsetningsterskene, for når en transaksjon må meldes til EU, så det bare der den må meldes. Da utsletter den på en måte meldeplikten til alle andre europeiske land, da, inklusive Norge, alle EØS-land. Mm. Og det ser vi i praksis at det kan være ganske greit noen ganger å bare ha Europakonvensjonen å forholde seg til, fordi i en del andre saker så må en transaksjon meldes til 7 eller 8 land. Fordi det jo de nasjonale terskelene som gjelder. Så det på en måte et sånt grunnleggende prinsipp som man må sjekke som kaller konkurransrettsadvokat. Det jo en screening av omsetningen til de aktørene som involvert i en transaksjon for å sjekke ut hvor det meldeplikt. Noen ganger det meldeplikt i, altså Brasil jo et av de landene i verden hvor det har vært lave meldepliktsgrenser. Ukraina også. Ikke så gøy å måtte melde Ukraina-bestandet, for da vet man ikke helt hvordan det går. Det har vært litt sånn skiftende regime og så videre. Men i EU så går det jo stort sett greit. Så det er prosessreglene, og så det jo masse veiledning å hente der også. Det jo case law fra Europakommisjonen og EU-domstolen som de viktigste rettskildene. Men reglene og prinsippene ofte de samme der som under den norske rett. Så jeg vil jo også anbefale studentene å gå inn på Konkurransetilsynets hjemmesider, finne et par inngrepsvedtak i fusjonskontrollen, og så vil du se henvisninger til alle de kildene som de bruker på studiet også. Det gjelder for så vidt paragraf 10 og paragraf 11 saker, eller 101 og 102 også. Da får man det på norske forhold, og man får også, kanskje man har hørt om aktørene som involvert også. Når det gjelder selve fusjonskontrollen, så hvis vi skal si litt om det da, ikke bare hvor det meldeplikt og så videre, så jo hele hensynet der at man ikke ønsker å akseptere en fremtidig struktur i markedet hvor noen blir for store. Ikke sant? Hvor man etablerer en struktur hvor to nære konkurrenter kjøper opp hverandre, og hvis de har vært hverandres nærmeste konkurrenter i et marked, så blir det ofte nei da.
Ja, for eksempel hvis Telia og Telenor skulle slå seg sammen.
Det hadde blitt et klart nei.
Ja.
Men sånn som Satselexia på en måte, det også var jo et case, var det ikke det?
Jo. Og Coop som kjøpte ICA,
ja.
Eller en sak vi hadde for ikke så veldig lenge siden, som offentlig, da Lerit kjøpte Teres-klinikkene, 17 sykehus, gikk igjennom på samme måte som Coop ICA, men vi måtte selge. Vi måtte selge 2 sykehus, et i Trondheim og et i Tromsø, for der mente konkurransetilsynet at verden ble veldig trist og vanskelig i de regionale markedene i Trondheim og Tromsø. Ja. Akkurat som Coop måtte selge ut ganske mange butikker på ulike steder i Norge for å få lov til å kjøpe resten. Og da sto jo Rema og Norgesgruppen selvfølgelig klare til å kjøpe opp de. Eller bunnpris.
Men når du får en oppkjøp eller fusjonssak. Hvordan går det fram når du skal jobbe med det?
Det et, et godt spørsmål, fordi det, det varierer litt hvor godt vi kjenner både helt på å si, klienten, parten og markedet, men sånn jevnt over da, så lever jo jeg som konkurransrettsadvokat litt sånn i symbiose med M&A-avdelingen, altså de som pusler med transaksjoner og selskapsrett hos oss, fordi at de holder jo da ofte i transaksjonen, og så gjør vi konkurransrettsbiten. Så jeg vil jo aller først prøve å danne meg et bilde av hvem som de involverte partene selvfølgelig, og så hvis det et oppkjøp mellom konkurrenter, eller en fusjon mellom konkurrenter, så må jo, jeg holdt på å si, konkurransrettsbrillene pusses godt og sansene skjerpes, for det jo sannsynligheten for at det kan være av noen issues da i vår verden større enn hvis det et PE-fond som kjøper et nytt porteføljeselskap som ikke har overlappende virksomhet med det de eier fra før. Da det jo ofte bare det vi var litt inne på i sted, altså avklare om det meldeplikt og til hvilke land det meldeplikt, og så bare få laget den meldingen og meldt. Det viktig nok det. Men det ikke så faglig utfordrende kanskje som hvis det to konkurrenter som slår seg sammen. Og hvis det to konkurrenter som slår seg sammen, så bruker vi ofte å foreta en kallet konkurransrettslig risikovurdering av oppkjøpet. Det hender vi gjør når vi på sellersiden også, fordi at da kan det være mange beilere, ikke sant, som har lyst til å kjøpe dette selskapet vi skal selge, eller klienten vår skal selge. Og da kan konkurransrettslig risiko, hvis alle har lyst til å betale like mye, så kanskje man velger det selskapet hvor det minst konkurransrettslig risiko, hvis det står mellom to. Fordi at man ønsker jo ikke da en prosess på et halvt til et år i Bergen, eller med konkurransetilsynet, hvis man kan få dette gjennom for samme pris med en ikke-konkurrent. Så en konkurransrettslig risikovurdering har betydning både for at vår klient skal vite hva sannsynlig utfall her, men også når man skal skrive avtalen med typisk kjøper da, hvis man på sellersiden. For det høy konkurransrettslig risiko, så vil man kanskje bruke det og si at ja, hvis dere skal få lov å kjøpe oss, så går prisen litt opp faktisk, fordi at her mener vi at det sannsynlig at det kan ta litt tid og så videre. Men i den risikovurderingen, da, for det jo det egentlig studentene opptatt av, de ikke opptatt av hvordan ting skjer i praksis på samme måte, i hvert fall ikke til eksamen. Men i den risikovurderingen så må man jo først avgrense markedet, det har vi vært inne på. Altså hvor overlappet? Selskap A og B, har de overlappende virksomhet i ett eller to eller 15 markeder? Ikke sant? Det spørs jo litt hva de driver med. Og så må man prøve å beregne markedsandeler i de markedene, og så må man gå inn og se på hvem kunden i dette markedet? Det noen kjempestore aktører som utøver kjøpemakt, sånn at det gjør ikke noe at man blir ganske stor? Eller det sånn som oss tre forbrukere, som ikke har noe særlig kjøpemakt, for å ta liksom motpolene? Hvor lett det å etablere seg i markedet? Det veldig viktige etableringshindringer. Fordi at, og grunnen til at det viktig er fordi at hvis den nye sammenslåtte enheten øker prisene, og det veldig enkelt da for en ny aktør å ploppe opp og se at her det jo lett å etablere seg, og her kan jeg faktisk tjene penger, for de tar jo alt for høyt pris, de som i markedet i dag, så det ikke så farlig å tillate oppkjøpet. Men hvis det derimot nesten umulig å etablere seg, altså det kreves store stordriftsfordeler, eller det mange teknologiske barrierer, eller andre barrierer som gjør at nyetablering vanskelig, så vil det være relevant. Altså det forhold vi undersøker. Og så vil man jo også kunne, i de mest kompliserte transaksjonene, så vil man også kunne spørre klienten selvfølgelig. Altså det jo ofte fornuftig å vite om det med en gang. Hva formålet? Og veldig så ofte så jo formålet at man skal ta ut noen synergier da. Og da kan man jo også i konkurransrettslig fusjonskontroll, sånn som under paragraf 10 tredje ledd, bruke det såkalte effektivitetsforsvaret. Altså man sier at ja, men kjære konkurransemyndighet, vi ser at vi får høy markedsandel og sånn og slik, men her sånn så vil det være så store effektiviseringsgevinster som mer enn oppveier konkurranseskaden, så dette må dere si ja til uansett. I norsk sammenheng så har ikke det vært brukt mange ganger, men det har vært brukt med hell I DNB Nord-fusjonen. Og det sier seg jo selv, ikke sant? Da hadde man masse bankfilialer rundt omkring som man hadde dobbelt av, og så kunne man I stedet for å ha dobbelt opp slå de sammen, og så det var masse penger å spare på å si opp folk og slå sammen doble funksjoner. Da. Så der ble det brukt. Og så må man melde da, og så må man antageligvis regne med å til konkurransemyndighetene, og her vil det være Europakommisjonen, så vil man kanskje måtte regne med å komme med noe supplerende informasjon, så vil Europakommisjonen da typisk markedsteste det vi har sagt med kunder og konkurrenter. De vil få spørsmål, og så vil jo saken da kunne løpe avhengig av hvor enkelt og vanskelig det enten ved at det blir en klarering ganske tidlig, eller at man går mot inngrepsvarsel og inngrep da I verste fall, og det klareste inngrepet, det er jo et rent forbud. Men så har jo vi da, og partene hele tiden, anledning underveis I prosessen, hvis vi ser at dette her kan bli litt kilent, til å tilby avhjelpende tiltak. Typisk frasalg av deler av virksomhet som da løser de problemmarkedene som identifisert. Da. Og så tenkte jeg å nevne en ting til som kan være litt relevant nå I disse dessverre covid-19-tider, og vi ser at markedene sliter, så det kan godt hende at man har fokusert litt ekstra på det på universitetene. I hvert fall så har det vært skrevet litt om det I media og sånn. Og det jo dette såkalte fallittbedriftforsvaret, eller failing firm. Det heter på engelsk, og det jo en lære som utviklet da I fusjonskontrollen, og som I korte trekk går ut på at man sier at det brukt I Norge en gang, det var da SAS fikk kjøpe Bråtens. Kan du ta den først? Der ringte, sier I hvert fall historien, sier at Victor Norman, som var minister den gangen, ringte rundt og spurte om ikke det var noen andre som ville kjøpe et flyselskap, men det var ingen som ville det. Og da var tanken at det da kunne like gjerne SAS få kjøpe det, fordi hvis ikke SAS fikk kjøpt det og reddet noen arbeidsplasser og sånn, så hadde SAS tatt markedsandelen likevel. Så det var ikke noen årsakssammenheng mellom at SAS fikk kjøpe det og den konkurranseskaden. Fordi at det var et failing firm. Altså Bråtens kunne ikke overleve selv. Victor Norman fant ikke noen andre kjøpere. Så alternativet til konkurs som SAS hadde tatt markedsandelen da. Så det et spennende tema innenfor konkurranseretten, som ikke har vært brukt mange ganger, men som typisk vil kunne komme opp igjen nå, tenker jeg, for jeg tror jo at vi vil se mer problemer I markedene I månedene og kanskje nærmest året, dessverre. Ja. Og da kan det være en problemstilling som kommer opp. Og da det jo mange prosessuelle regler, ikke sant, som studenten må sette seg inn I på fusjonskontrollen også, Altså, du har dette gjennomføringsforbudet, som veldig viktig og som sanksjoneres ganske kraftig også, som går ut på at for en meldepliktig transaksjon, så må man ikke begynne å gjennomføre transaksjonen før du har fått OK fra myndighetene. Det mange som har lyst til å begynne å overføre litt penger, kanskje litt aksjer, begynne å integrere og samarbeide litt, samkjøre I markedet, særlig hvis det tar et halvt år, det ikke lov. Det må man ikke.
Så her må man passe på hva man driver med. Det ikke bare å...
Man må passe på. Man må komme til sånne som oss. Ja.
jeg vet ikke med deg, Carl Victor, men jeg tror jeg hadde tatt dette faget hvis jeg var jusstudent. For jeg synes dette en av de mest spennende episodene vi har hatt, for helt ærlig. Jeg synes dette var veldig... Takk, Thomas.
Absolutt, det jeg helt enig.
Det kanskje det mest morsomme faget.
Nei, jeg helt enig, Gitta. Jeg synes det veldig, veldig spennende stoff. Må jo si at det virker ganske interessant, da, så det skal absolutt vurderes når jeg skal velge valgfag snart, om en års tid.
Tusen takk, Thomas, for at du var med oss. Det har vært veldig gøy å høre på. Og så det jo snart eksamen dette faget her, så du får vel ønske alle studentene lykke til og puste med magen.
Absolutt. Masse lykke til og vær flink til å lage gode systemer, tenker jeg, for analysene I forkant, så går dette veldig, veldig.
Ha det bra!
Ha det bra!
Ha det!